بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ses geliyor. Ses geliyor oran. İlk önce kardeşler, hepinizi salamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve daha sonra yine öz nefsime ve sizlere Allah'tan korkmayı tövsiye ediyorum. Çünkü Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, elinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkma bize tövsiye edilir. Ve alimler araştırıp görürler ki, tahkik edip görürler ki, Kur'an-ı Kerim'de tekva kelimesi ister fiil formasında olsun, ister isim formasında olsun, 250'den çok yerde varid olup. Bu da onu gösterir ki, Allah'tan korkma mühim bir şeydir. Ve Allah'tan korkmak bütün xeyir qapılarının açarıdır. Kim ne kadar Allah'tan daha çok korkarsa Allah Teala onu bilmediklerini öğretir. Vettekullah ve yuallimukumullah. Allah'tan korkun, Allah size öğretsin. Ve biz de bugün Allah'ın dinini öğrenmek için yığışmışıq. Ve Allah'tan istəyirəm ki Allah subhanahu ve teala bu tür məclisləri çox etsin. Ve bizleri faydalanan qullardan etsin. Həqiqətən Allah'ı zikr etmək Allah tərəfindən verilmiş ən böyük nimətlərdəndir. Necə ki həmişə bunu deyirik, çox insanlar bundan qafildirlər. Beləcə də sizlərə Allaha və Rasuluna itaat etməyi tövsiyə edirəm. Çünki Allaha və Rasuluna itaat etmək həm bu dünyada, həm də ahirətdə xoşbəxtlikdir. Və kim ki Allaha və Rasuluna itaat edərsə, Allah da o kəslər haqqında buyurur ki, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onlar nimet vermiş kişilerle, yani peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle bir yerde olacaklar, onlar nice de güzel dostlardır. Hakikaten cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şəhidlərlə, salihlərlə dostluq etmək ən gözəl nimətdir. Kim mücrimlərlə, fasiqlərlə, kafirlərlə cəhənnəmdə olmaq istəyər? Heç kəs. İman əhli də belədir. Onlar bunun əksi olaraq cənnətdə peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlər və salihlərlə bir yerdə olmaq istəyər, onlarla qonşu olmaq istəyər. Bunu da ancaq imanın şirini dadan insan başa düşə bilər. Lakin imandan, dindən, İslamdan qafil olan şəxs bu şeylərin fərqinə varmaz. Ve daha sonra kardeşler Allah subhanahu ve teala ve elbette de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz kitabında ve Peygamberin sünnetinde bazı kıssalar gelip ve bu kıssalarda da çoklu faydalar var. Allah'a iman getiren ve onun Resulüne iman getirenler için çoklu ibretler var, faydalar var. Bu kıssalarda büyük ilim var. Bu kıssalarda əqide var. Bu kıssalarda ahlak ve edeb var. Kim onlardan faydalanarsa qəlbi nurlanar, köksü genişlənər, sabit qalar, ibrət götürər o qissələrdən, ibrətlər alar. Və bugün də o qissələrdən birini sizə zikr edəcəm. Hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikr edib öz sahabələrinə, bu Sahih Buxari və Müslimdə rivayət olunur. Abid olan Cüreycin qissəsidir. Bəlkə çoxunuz eşitmisiniz. İnşallah bu qissəni bir daha zikr edəcəyik və oradan bəzi faydaları zikr edəcəyik. Deməli Cüreyc bizdən əvvəlki ümmətlərdə olmuş bir abid insan olur. İsrail övladlarında olan bir abid insan olur. Və onun bir yəni dağın başında özü üçün bir yer götürür. Bir balada daxma deyə və yaxud musalləkin bir yer. Orada Allah'a ibadət edir. Və bir gün anası onun yanına gəlir və dağın ətəyindən onu çağırır. Lakin Cüreyc namazda olur və qıldığı namazda nafilə ibadət olur. Çünki bəni İsrailin bizdən əvvəlki adətində var idi ki, onlar məsələn insanlardan tarağa çəkilərdilər, təkliyə çəkilərdilər, bir yerə çəkilərdilər, özləri üçün bir ibadət yaradıb orada özləri ibadət edərdilər. Və Lakin bizim bizdə əfsər odur ki, insanlara qarışmaq lazımdır. Və Allahın dinini yaşamağa, ona dəvət etmək. Lakin bizdə əvvəlkilərdə belə bir adət var idi. Onlar qırağa çəkilərdə, təkliyə çəkilib ibadət edərdilər. Bizə ki, bugün görürsünüz müasir vaxtda, ümumiyyətlə, yəni, bu bidətlər yaranandan sonra, bəzi sufilərdə, dərvişlərdə bu var. Onlar, yəni, ən başlarına fikir vermirlər, çəkilirlər dağın başından, qıraq bir yerlərə Allah ibadət edirlər və bunu zahidi hesab edirlər. Sözsüz ki, bütün bidətin də əslinə baxsan, görərsən ki, bizdən əvvəlki ümmətlərə qayıdır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, siz əvvəlkiləri qarış-qarış izləyəcəksiniz. Hətta onlar dab deyilən bir heyvandır. İndi bizdə on, yoxdur, o nə kərtənqələdir, nə də varandır, ona oxşan bir şeydir. Belə deyir, onun ortasında olan bir heyvandır. Onun o, necə ki, yuvasına girir, siz də onların ardınızda, onların ardınızda yəni, gedəcəksiniz, onlara tabi olacaqsınız. Sahabilər deyəndə ki, bunlar kimlərdir, ya Allahın Rəsulü, nəsranilər və yahudilər mi deyir, bəs kim ola bilər? Və baxırsan ki, bugün nə qədər bidətlər var ki, ondan əsli qayıdır əvvəlki ümmətlərə. Deməli, bu da Allaha ibadət etdiyi zaman, görəyic, abid bir insan, salih bir insan olur, anası gəlib onu çağırır. Lakin fikirləşir, anam mı, namaz mı? Və namazına davam edir. Sabahsa anası yenə onun yanına gəlir, ey görəyic deyib çağırır. Yenə fikirləşir, ya Rab, namazın mı, anam mı? Yenə namazına davam edir. Anasına iltifət eləmir. Üçüncü gün yenə anası gəlib onu çağıranda, ey Cüreyc deyəndə, Cüreyc yenə fikirləşir, ya Rabbi, namazın mı, anam mı? Namazına davam edir. Və anası ona qayıdıb deyir ki, Allahım, pozğun qadınların üzünü görmədən onun canını alma. Anası ona bəddua eləyir. Baxmayaraq, özü salih insandır, abid insandır. Lakin anasına cavab vermədiyinə görə, anası onun üçün bəddua edir, ey Allahım deyir, pozğun qadınların mumisət, yəni pozğun qadınların üzünü görmədən onun canını alma. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, və Bənu İsrail də başlayırlar Cüreyci və onun ibadətini müzakirə eləməyə. Və onların arasında bir pozğun qadın olur. Və pozğun qadın gəlib deyir ki, istəyirsinizmi Cüreyci fitnəyə məruz qoyum? Onu fitnəyə uğradım. Onlar razılaşırlar. Və həmən pozğun qadın gəlir Cüreycin qarşısına çıxır. Onu aldatmaq istəyir. Öz nəfsini, özünü ona təqdim eləyəndə Cüreyci ondan üz döndərir. Sonra qadın geri qayıtmaq istəmir, gedir onun daxmasına sığınan, onun daxmasına yaşayan bir çobanın yanına gedir, öz nəfsini ona təqdim edəndə o çoban nəfsinə hakim ola bilmir və qadınla zina edir. Və həmin qadın sonra hamilə qalır. Daha sonra gəlir öz qövmünün yanına, görürlər ki, hamilədir. Soruşurlar ki, sən kimdən hamilə qaldın? Deyir Cüreycidən. Abid salih insandan, hansı ki onu müzakirə edərdilər, onun haqqında danışarlar ki, o belədir, ibadəti və s. Deyir, Cüreycdən hamilə qaldım. Və bunu eşidən Bənu İsrail gedirlər Cüreycin yanına, onun özü üçün yaratdığı bir o musalləsindən onu endirirlər, musalləsini dağıdırlar, darmadağın edirlər və özünü də döyürlər. O da çaşır qalır, bilmir nə olub, xəbəri yoxdur. Gəlir soruşur, nə olub sizə, niyə belə edirsiniz? Deyirlər ki, sən bu pozun qadına zina etdin, o da səndən hamilə qaldı. Soruşur ki, o uşaq hardadır? O doğulan təzə körpə, bir neçə saatin içində dolmuş uşaqdır, hardadır? Onu gətirin mənim yanıma. Və həmən uşağı gətirirlər və deyir ki, icazə verin, namaz qılın. İmkan verin, namaz qılın. Və Allaha namaz qılır. Daha sonra namazdan çıxdıqdan sonra uşağı çağırır, uşağı gətizdirir. Və uşağın qarnına barmağını işarə edir. Yəni, barmağınla biraz belə vurur və deyir ki, ey uşaq, sənin atan kimdir? Uşaq da dillənib, ağız açır, deyir ki, mənim atam çobandır. Hədisin əvvəlində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, üç körpə vardır ki, onlar beşikdə olanda danışardılar. Onlardan bir İsa aleyhissələm, sonra bu Cüreycin bu sahibi deyir ki, bu dostu bu uşaq. Üçüncü də həcin sonunda qeyd edilir, onu da toxunacağım inşallah. Deməli, bu körpə də beşikdə danışanlardan biri olur. Bir neçə saatin içində doğulmuş bir uşaqdır. Deyir ki, mənim atam çobandır. Və bunu görən Bənu İsrail başlayırlar Cüreycdən üzrxahlıq eləməyə. Onu qucaqlamaq, ona əllərin ona toxunmağa, məhz çəkmək, yəni bizdən əvvəlkilərdə var idi, salihlərə məhz çəkər də, bizdə bu yoxdur. Üzrxahlıq edirlər ondan. Və deyirlər ki, icazə ver, sənin evini qızıldan tikək. İndi üzrxahlıq eləməsidirlər. Başa düşüblər ki, səhv eləyiblər. İcazə ver, sənin o namaz qıldığın o yeri, dağın başında olan yeri qızıldan tikək. Deyir ki, yox, necə əvvəldə var idi palçıqdan, qumdan, ondan tikin. Üçüncü uşaq da, bu hədisə gəlir ki, üç uşaq olur ki, körpədə danışır. Üçüncü nə qısa olaraq qeyd edeyim ki, o da anasının qucağında olarkən, süd əmərkən, bir atın belində iri, gözəlliyi bastı, varlı bir insan yanından keçəndə, anası deyir ki, ey Allahım, mənim oğlumu bunun kimi elə. Uşaq da dilası deyir ki, ya Rabbim, məni bunun kimi eləmə. Daha sonra bir cariyənin yanından keçəndə, hansı ki onu döyürlər, onu qınayırlar, deyirlər, sən zina elədin, sən uğurluq elədin. O cariyən de bir sözü olur ki, həsbi Allah və ni'məl vakil. Allah mənə kifayət öncə gözəllə vakildir. Və uşaq anası deyir ki, ya Rabbim, Allahım, uşağımı bunun kimi eləmə. Uşaq dilası deyir ki, ey Allahım, məni bunun kimi elə. Hədisə sonra gəlir ki, o həmən insan varlı, cüssəli, yekəli, gözəli, libaslı, miniyi gözəl olan cəbbar bir insan olur, zalim bir insan olur. İnsanlar üzərində hökmran olan bir insan olur. Anası deyəndə ki, ey övladım, sən niyə belə deyirdin? Deyirdi ki, o cəbbar bir insan idi. Zalim, insanları hökmran edən bir insan idi. Mən onun kimi olmaz demədim. Ona dedim ki, ey Allah, mən onun kimi eləmə. Lakin zahirə günahsız bir insan idi. Zina etməmiş, uğurluq etməmiş bir adam idi. Münkər bir əməldə ittiham edirlər, hansı ki o bu əməldən bəri idi və deyir ki, mən onun kimi, yəni ki, mən də onun kimi günahsız, məsum elə əməllərdən, o cür əməllərdən uzaq bir insan elə. Deməli, bu, qardaşlar, hədisdə bir çox ibrətlər var, bir çox faydalar var. Onlardan biri valideynin öz övladına qarşı bəddua eləməsi. Çünki bilirsiniz ki, valideynlərin duası qəbuldur. İstər ata olsun, istər ana olsun. Əgər övladına dua eləyərsə, istər inin lehinə olsun, istər övladın əleyhinə olsun, o dua inşallah müstəzəb dualardandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, üç dua var ki, şək olmadan o qəbul olacaq. Onlardan biri valideynin öz övladına etdiyi duadır, məzlumun duası və müsafirin duasıdır. Və burada da anası öz övladına dua eləyir. Və bu da onu göstərir ki, qardaşlar, hər bir müsəlman, Allaha və Rəsuluna iman gətirmiş bir insan, Allahın kitabını oxuyan bir müsəlman, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini oxuyan bir müsəlman bilməlidir ki, valideynlərin şəni böyükdür, qardaşlar. Valideynlərə itaat etmək lazımdır. Asik olmamaq şərti ilə, əgər Allaha asiri əmr edərsə, tamam, başqa mövzu. Lakin əgər Allah sənə nəyis əmr edərsə, sən valideynə itaat etməlisən. Baxın, salih bir insan, abid bir insandır. Nafilə ibadəti ilə anasına icabət etmək arasında qalır. İbadəti üstün seçir. Hansı ki, ibadət nafilə ibadətdir. Lakin valideynə itaat etmək vacibdir. Anası ona bəddua eləyir. Və bunun Allahın duasını qəbul edir. Doğrudan da baxsan ki, fitnəyə uğrayır. Ona görə hər bir müsəlman valideynin bədduasından qorxmalı, çəkinməlidir. Və buna görə də valideynə asi olmaq olmaz. Valideynlərə pislik etmək olmaz. Valideynlərə ağ olmaq olmaz. Vallahi bugün bəzi qardaşlar var, eşidirsən, valideynlərinə qarşı çox kobud rəftar edirlər. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala öz haqqından sonra valideynin haqqını zikredir. Neçə yerdə görürsün, Quran-ı Kerimdə Allah deyir ki, وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'a ibadət edin, ona heç kəsə şərik qoşmayın və valideynlərinizə yaxşılıq edin. Öz haqqından sonra Peyğəmbər Allah subhanahu wa ta'ala öz haqqından sonra valideynin haqqını zikredir. Bu da onu göstərir ki, valideynə itaat etmək böyük əməllərdəndir. Həmçinin həlak edici günahlardan biri də valideynə ağ olmaqdır. Həlak edici günahlardandır, böyük günahlardandır. Və kim ki valideynə asil olarsa, əgər valideynə onun bəddua etsə, bilsin ki, o duanı tuta bilər, o dua müstəcəb ola bilər. O zaman vay onun halına. Hələ bizim çoxumuz cürəc kimi abid insanlar deyilik. Allah bir nə qədər günahlarımız var, gizlidə başkarda. Lakin bu abid salih bir insan olur. Valideynə namazı ilə anasına icabə etmir, anasına qayıtsa, anasına belə baxanda pislik də eləmir. Sadəcə fikirlər ki, anama icabə edim, yoxsa namazımı qılım. Namazla, namazını davam edir, bununla anasının bədduasına məruz qalır. Sələflər, siz sələflərin həyatına fikir versəz, görərsiniz ki, onlar valideynə itaatincə böyük bir şey sayardılar. Ömər ibn Abdüləziz deyir ki, valideynə asi olanlarla dostluq eləmə. Çünki o valideynə asidir. Valideynin qədrini bilməyən, valideynə hörmət eləməyən səninlə dostluq olar. Sənin sadiq dostun olar. Sən ona necə əmanət verə bilərsən, öz həyatını, öz mülkünü, necə dinində ona etibar edə bilərsən. Bir halda ki, insana bu dünyada ən yaxın olan valideynidir. Bir insan ki, öz valideyn haqqını vermirsə, haqqı ilə valideynə vermirsə, ona asidirsə, incidirsə, gözünü yaşlı qoyursa, səncə sən haqqını verər, vallahi verməz. Boş söhbətdir. Müvəqqəti dostluq eləyəcək, nəyisə görə sonra görəsə sənə də xəyanətkarlıq eləyəcək. Xain olacaq. Çünki valideynin haqqını vermir, valideyninə asidir. Digər sələflərdən biri görür ki, yolda bir kişi, bir oğul öz atasını vurur. Mane olmaz illər, bir işiniz olmasın, qoy məni vursun. Çünki mən bu yerdə, bu məkanda atamı vurmuşdum, bugün Allah Taala mənə belə bir övladla imtihan eləyir. O bilsin ki, valideyninə asil olanlar bilsinlər ki, Allah Taala qabaqlarına çıxardacaq, öz övladlarından görəcəklər. Deyir, işiniz olmasın, qoy məni vursun, mən bu yerdə öz atamı vurmuşdum. Sələflərdən digəri, İbn-i Hənəfiyyə öz anasının başını yuvardı, saçını darayardı və saçını rəngliyərdi. Bugün bizdə bunu heç kim eləmir, qardaşlar. Heç kim eləmir. Kim anasının başını, saçını yuvur? Kim anasının saçını darayır? Kim anasının saçını rəngləyir? Biz heç birimiz bunu eləmirik. Lakin sələflərin həyatına bax. Vallahi hər bir şeydə ibrət olublar. Ona görə şeyxlər deyəndə ki, sələflik tək əqidədə, tək mənhəcdə olmur. Sələflik həm də əxlaqda da olmalıdır. Əxlaq məsələlərində sələfin həyatına baxmaq lazımdır. Və biz bunu deyəndə heç bir əxlaqı və sələflikdən çıxarmırıq. Necə ki, bəzi şeyxlərimiz ittiham elədilər bu sözü deyəndə. Dedilər ki, filan şeyx deyir ki, əxlaqı olmayan sələfi deyil. Xeyr, yəni demək istəyiriksə, dediyimiz odur ki, əgər sən özünə sələfi deyirsənsə, qardaşım, sələflik tək əqidədə, tövhiddə olmur. Tək mənhəc məsələlərində olmur. Qayət sələfin həyatına görə insanlarla müamilədə və xüsusilə də ata-ana ilə müamilədə necə olublar? Bax, o cür olmaq lazımdır. Ona görə qardaşa ata-ana itaat etmək böyük əcr var bu əməllərdə və böyük fayda var. Sahabələrdən biri, daha da o sələflərdən biri ağlayır. Soruşurlar ki, anası öləndən sonra, soruşurlar ki, səni ağladan nədir? Bir cənnəti aparan iki qapın var idi, açıq iki qapın var idi, biri bağlandı. Fürsətdir, insan atası anası yanında olduğu zaman çalışıb onları xidmət eləməli. Qayıqsan qalmalıdır ki, bugün var, sabah yoxdur. Vallahi gün gələcək, bağırma basmaq istəyirsən, yanında tapmayacaqsan. Gün gələcək, xidmət etmək istəyirsən atava anava, lakin yanında görməyəcəksən. Ona görə vaxt ikən yanınızda atanız, ananız yanınızda ki, onları xidmət edin, onların qayıqsına qalın. Dini məsələli sənə qarşı olsa da səbr et. Sünə qışqırma, uf belə demə, necə Allah Taala Quran kəlmə deyir, deyir, səssiz onlara qaldırma, uf belə deməyin. Lakin bizlərimiz, bəzilərimiz, bəlkə deyərdim, çoxumuz dəvətin ilk mərhələsində bizə misal üçün saqqalı, ispalı, cümə namazlarına məscidə gedib inkar edəndə biz də kobud inkar edirdik. Olub, hamımızın həyatında bu şeylər olub. Vallahi bu olmaz. Bu olmaz, bu Allahın Peyğəmbərin sünnətinə müxalif əməldir, qardaşlar. Və baxın, cüreç, abid bir insan olur, lakin anasına itaat eləmir, icabət eləmir, daha doğrusu, belə deyək, daha doğru düzgün olsa, anasının bədduasına məruz qalır. Daha sonra Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə fikir versəz deyir ki, onlar cüreycin ibadətini və özünü müzakirə edərdilər. Və fitnə və bir tozun bir qadını gətirirlər ki, qadın gəlir, gedib onu fitnəyə uğrayım mı, uğradım mı? Siz fikir verin, bən İsrail buna razı qalır. Bən İsrail. Amma bizim müsəlmanlar, salih insanlar, deyək, iman gətirənlər, əgər bir tozun qadın gəldisə ki, sizin aramızda bir salih var, onu fitnəyə uğradım mı? Bizim cavabımız, reaksiyamız hamıya bəllidir. Lakin bən İsrailə baxın, görün necə fasik bir insanlar olublar ki, cüreycin vaxtında olanlar. Buna razılıq verilər, deyirlər, görə nə olacaq, nəticəsini gözləyirlər. Və sonda da qadın istədiyini eləməkdir, lakin buna nail olmayıb və iftira atıb. Və buradan da fayda götürürlər ki, həmişə mücrim, fasiq insanlar, Allaha asi olan insanlar, salih insanları sevməzlər, qardaşlar. Salih insanları bir balaca xəta görən kimi şişirdirlər. Gördün filan kəs neyin nədir? Özdə namazqıdan da saqqal saxlayır. Gördün filan kəsə, cavan qızı hicab taxır, neyin nədir? Bunu şişirdib, böyük bir şey edirlər. Əgər nəsə bir şey eləsə, Etməyəndə də üstünə yüzünü qoyurlar, nə gəldi danışırlar. Çünki onlar sevməz də salih insanları. Çünki salih insanlar, onların insanlara təsiri var. Elə insanlar var ki, salih insanlar baxır, təsirlənir. Baxır, filan kəs, nə gözəl əxlaqı var. Xüsusilə indiki zamanda o qardaşlar ki, mültəzim qardaşlardır. Allah və Rəsulunun sünnətini yerinə yetirirlər. Çağırsınlar, gözəl əxlaq sahibi olsunlar. Çünki vallahi insanlar qıraqdan bizi güzdürlər, izləyirlər. Görün, bunun müamiləsi necədir insanlara qarşı. Qonşu ilə, övladı ilə və s. insanlarla. Biri sənə köbüdüq eləndə həmən reaksiya verib köbüdüq eləmə. Ola bilər, düşsəl olasan, ondan güclü ola bilərsən. Bu, o demək deyil, sən ondan üstə qışqırmalısan. Gözəl şəkildə yola ver geçsin. Çünki onlar baxırlar, görə bunun reaksiyası necə olacaq? Özünü dindar adlandırır, deyir, mən iman əhliyəm, dindaram. Yox, illa, səndən görüm, sənin reaksiyası necə olacaq? Onca bu da dəvət, hər bir müsəlman öz heybəti ilə, öz davranışı ilə, duruşu ilə də dəvətçi olmalıdır. Necə ki, həmişə qeyd edirik, İndoneziya kimi bir ölkə müsəlmanların əxlaqı ilə hidayət olunub. Orada döyüş zad olmayıb, fəth eləməyiblər İndoneziyanı. Tacirlər olur, müsəlman tacirlər gedirlər, İndoneziya ticarət qururlar. Görürlər ki, bunlar yalan danışmırlar, aldatmırlar, xain deyirlər və bununla İslamı qəbul edirlər. Baxın, İndoneziya dünyanın ən böyük müsəlman dövlətlərindən biridir. Bunlar da, belə, bunlar da bən İsraildə cüreyici fitnəyə uğratmaq istəyirlər. Çünki salih insan olur, təsiri var. Və buna görə də o qadına icazə verirlər, imkan verirlər ki, onu fitnətə uğratsın. Və fasiklər, facirlər həmişə belə olublar, qardaşlar, salihləri sevməyiblər. Həmişə onlardan bir şey eşidəndə şirdirlər, tən edirlər, tən etməyə bir mövzu axtarırlar. Ona görə hər bir müsəlman diqqətli olmalıdır. Xüsusilə əgər cəmiyyət səhsən çıxırsansa və yaxud tacirsənsə, bazarda işləyirsənsə, öz davranışıva, hərəkətlərə fikri ver. Gözəl rəftar et insanlarla. Kim olursa olsun, qardaşlar, gözəl rəftar etmək lazımdır. Daha sonra baxın, qardaşlar, o zaman ki, onlar cürecidən üzrxahlıq edəndə cürecə deyirlər ki, gəl sənin o musalləvi qızıldan dikək, qızıldan düzəldək. Lakin cürecin qəlbində ancaq sırf Allahın razılığı. Allahın razılığı, iman var idi. O, başqa şey axtarmırdı. Və onların bunu imtihan etməsi ilə onu dünya verməsi arasında bu, onun üçün önəmli deyildi. Yəni, onun əsas nə idi? Allaha razı almaq, Allaha ibadət etmək və onların onlara söz verdiyi, ona söz verdiyi qızıldan sənə ev tikək, qızıldan sənin musalləm cüzələdi. Bu şey onun üçün heç bir fərqinə varmırdı. Artıq onu elə bir imtihana çəkiblər ki, o şey onu maraqlandırmırdı. Ona görə də buradan görsən ki, hər bir müsəlmanın qəlbində ancaq ahirət nemətlərinin hərisi daha çox olmalıdır. Çünki ahirət nemətləri əbədi qalacı nemətlərdir. Lakin dünya nemətləri puç olan bir şeydir. Bugün var, sabah yoxdur. Ona görə müsəlman qardaşlar, müsəlmanlar ümumiyyətlə gərək bu dünya malına görə heç o aralarında söz-söhbət olmasına imkan yaratmasın qardaşlar. Vallahi bu şeylər hamısı boş olan şeylərdir. Ona görə qardaşlar gərək xüsusilə tacir qardaşlar, ticarətçi qardaşlar, eşidirsən bu adam məyus edir vallahi. Boş-boş şeydə görə ticarət məsələlərə nə qədər aralarında kin-küdərət, ədavət var. Bu şeylərə imkan vermək lazım deyil. Bir-birinizə nəsihət edin. Əsas Allahın razını qazanmaqdır. Əsas ahirət nemətləri üçün çalışmaqdır. Vallahi bu nemətlər puç olan nemətlər deyil. Əbədi qalan nemətlərdir. Lakin bu dünya nəməti bugün var, sabah yoxdur. Bugün yedin, içdin, sabah ifraz olub gedəcək. Sənə heç nə qalmır ondan. Lakin salih əməllər qalacaq əməllərdir və qiyamət günü onun bəhrəsini görəcəksiniz. Bu əməllərdən biri də qardaşlıq neməti, qardaşlıq münasibətlərini gözəl saxlamaq, qardaşlıq bağlarını möhkəmləndirməkdir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bugün boş-boş şeylərə görə bizim müsəlmanlar bir-birlərinə ədavət bəsləyirlər, küsürlər. Elə həddə çatır ki, az qalsın, əlbəyaxa çıxsınlar. Və siz baxsanız görəsiniz, qardaşlar, bu qissədə cürecin nicat tapma səbəblərindən biri təqva olur. Ümumiyyətlə, təqva, qardaşlar, bütün bəlalardan çıxış yoludur. Kim Allahdan daha çox qorxarsa, Allah Taala onu bütün fitnələrdən qoruyar. Baxın, sələflərin vaxtında, tabinlərin vaxtında olur. İbn-i Əş əsən fitnəsi olur, yəni o da o zaman Həccəcə qarşı bəzi, bilirsiniz, alimlər olub Həccəcə qarşı çıxıblar, yəni bu fitnəyə düşüblər. O vaxt Həccəc insanlara zülm edəndə, hətta bəzi valilər olub ki, Həccəcin zülmünə dözmürlər və çıxırlar ona qarşı. Və hətta buna sıravi insanlarla yanaşı bəzi tabin alimlər də qoşulurlar. Lakin əhl-i sünnə etiqadıdır ki, hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Sənin malını alsa da, belini vursa da ona qarşı çıxmaq olmaz. Və tarixdə də belə hadisələr bizim üçün dəlil deyil. Tarixdə alimlər də xata eləyə bilərlər. Bəziləri gətirir bunu deyirlər, baxın, tabillərdən olub hakimə qarşı çıxmaq. Deməli, mitinglər, müzahiratlar, nə bilim, hakimə qarşı çıxmaq, bəzi şüarlar səsləndirmək olar. Çünki tarixdə var. Tarixdə olan hadisələr qardaşa dəlil deyil. Dəlil Quran və sünnədir. Və sələflərin həyatından, sələflərin sözlərindən o şeylər ki, Quran sünnəyə müvafiqdir, onu götürürük. O şey ki, müxalifdə onu götürmürük. Deməli, o zaman da fitnə olanda gəlib Talib ibn Həbibdən soruşurlar ki, o da böyük tabinlərdən olur. Ya tabin o da ki, atıbət tabin, tam yadırma qalmayıb. Əl-mühim, sələflərdən biri olur. Gəlib deyirlər ki, fitnə zamanı bizə nə tövsiyə edirsən? Bizə nəsiyyət elə. Deyir ki, sizə təqvanı tövsiyə edirəm, təqvanı nəsiyyət edirəm. Soruşurlar ki, Talib ibn Həbibdən soruşurlar ki, təqva nədir? Deyir ki, təqva Allahın nuru üzərində, yəni elm üzərində Allaha itaat etmək, itaatləri əməl etmək, Allahdan savabını umaraq. Və eləcə də Allahın əzabından qorxaraq, Allahın nuru üzərində, elm üzərində Allaha asi olmamaq, günahları tərk etmək, asikləri tərk etmək. Bax, təqva budur. Allaha itaat edirsən, elm üzərində, bəsirət üzərində, hətta bidətlərə, xurafatlara düşməyəsən deyə və bununla da Allahın razılığını qazanmaq üçün. Həmçinin asiliklərdən çəkinirsən elm üzərində, bəsirət üzərində Allahın əzabından qorxaraq. Bax, təqva budur. Və həqiqədən kim Allahdan daha çox qorxursa, Allah da onu gözləmədiyi yerdən çıxış yolları açar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu açar və gözləmədiyi yerdə onu rüzləndirər. Hətta baxın, o 8 nəfərin hədisini bilirsiniz. Qiyamət ki, Allahın ərşində kölgələnlərin. 7 sınıf insanlar olur. Adil, hakim, imam. Bir-birini görüb və ayrılanır. Mən Allah üçün bir-birini sevən qardaşlar. İki qardaş, kim müsəlman qardaş. Zinaya məruz qaldığı zaman bir gözəl, bir iffətli, gözəl və yaxud iffətli yox, gözəl və ali canablı bir qadın gəlib ona zinanı təklif edənə deyəndə ki, mən Allahdan qorxuram, ona zina etməyən, sağ əlin verdiyin, sol əlinin xəbəri olmayan, sədəqə verir, sağ əlin verdiyin, sol əlinin xəbəri yoxdur. Və yaxud da ki, orada gəlir sinif insanlardan biri də təkliyə qaldı, çəkildiyi zaman, təkliyə çəkildiyi zaman Allahı zik etməkdən gözlər yaşar. Və sonra orada 7 sinif insanlar olur. Baxın, onlarda Allah qorxusu olmasaydı, imam, hakim, adil olardı mı? Allahdan qorxmasaydı, zülm edərdi. İki nəfərin arası hökum versəydi, haqqı ilə hökum verməzdi. Qazi də hakimdir, kim ona nə deyə bilər? Allahdan qorxmasa, istədiyinin xeyrinə hökum verəcək, istədiyinin əleyhinə hökum verəcək. Kim ona nə deyə bilər ki? Və ya kim müsəlman qardaş, bir-birini görəndə də, ayrılanda da Allah üçün bir-birinə sevirlər. Onları bir-birinə bağlayan nə də Allah sevgisidir. Allahdan qorxmasaydılar, bir-birinə zülm edərdilər, bir-birinin qibətini edərdilər. Kim Allahdan haqqı ilə qorxarsa bu şeyləri eləməz. Və yaxud da ki, Allahdan qorxmayan adam sədəqə verdiyi zaman bütün aləmə zar çəkər ki, filan kəslərə sədəqə verdim. 5 manat pul verir, 15 nəfər ucu bilir ki, bu sədəqə verib. Allahdan qorxmasa, gecə Allahla tək qaldığı zaman gözləri yaşla dolarmı? Vallahi Allahdan qorxduğu üçün, Allahı zik etdiyi üçün, Allahını tanıdığı üçün, əzəmətləndirdiyi üçün Allahı zik edənə gözləri yaşarır. Zinaya məruz qalma ehtimalı olan bir kişi, əgər Allahdan qorxmasa, həmə zina edər. Gözəl, ali, zanablı, icabətli bir qadın görər. O, ona təklif edir zaman, icabət edər ona. Allah qorxsun, zina edər. Lakin onu bu şeydən qoruyan nədir? Allah qorxusudur. Və bu hədisə də görürsün, ibrət odur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala onu fitnələrdən qoruyar. Və həmçinin burada ibrət var. Baxın, burada fayda var. Onlardan biri nədir? İnsan dara düşdüyü zaman gərək həmən Allaha tərəf getsin. Bu neyini? Bir imkan verin, namaz qılın. Namaz qılır, Allahdan namazla yardım istəyir. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Allah Taala deyir. Səbirlə və namaz qılmaqla Allahdan yardım istəyin. Qardaşım, problemin var, dara düşmüsən, fitnəyə uğramısan, ittiham edirlərsən, nə desən, misal üçün. O qədər problemlər var ki, bir deyil, iki deyil. Çıxış yolu axtarsan, Allah qorxusudur. Çıxış yolu axtarsan, namaz qılmaq, Allahdan yardım istəmək və səbr etməkdir. Və o səbr etdi. Allahdan qorxdu, onların hiləsi buna ziyan vermədi. Allah Taala deyir ki, əgər sizə bir xeyir baş verərsə, bu onları kədərləndirər. وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَهُ بِهَا. Əgər bir müsibət üz verəsə sizlərə, bu onları sevindirər. Kafirləri, fasikləri, zalimləri. Lakin Allah deyir ki, وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Əgər siz səbir etsəniz, Allahdan qorxsanız, onların hiləsi sizə ziyan verə bilməz. Burada da Cüreyc, abid olan Cüreyc, Allahdan qorxur, səbir edir həmən, yox, mən eləməmişəm, aləmi qatmır bir-birinə, dava salmır, neyin edir, imkan verir, namaz qılın. Namaz qılır, Allahdan yardım istəyir, sonra deyir ki, çağırın uşağı məyyamı. Barmağın uşağına işarə edəndən sonra, qarına işarə edəndən sonra, güngidivarı belə vurandan sonra danışdırır səni, sənin atan kimdir? Təzə doğulan şahit danışar, amma Allah danışdırır. Niyə? Salih abid qulunu o fitnədən qorumaq üçün. Üzünü ağ eləmək üçün Allah təala o körpəni danışdırır. Bunu bəzi adamlar danışsa, nəyəsə mənim nalı danışsan, belə şeylər olmur. Bak, iman əhli buna iman gətirib, əlhamdülillah. Və biz bu şeylərə iman gətirmiş. Çünki Allah və Rəsulu sadiqdir. Onlar həmişə sadiq olub. Onların sözü sıdqdır. Allah və Rəsulun sözündə yalan yoxdur. Və biz iman gətirmiş. Allah Rəsulun nə işidirsə ona iman gətiririk. Səhih xəbərlərə. Allah körpəni danışdırır, öz qulunu onların ittihamından qoruyur. Və deyir ki, mənim atım çobandır. Sonra baxın, o zalimləri, fasikləri üzrxahlıq edirlər. Dünya ilə onu almaq istəyirlər. Fitnəyə məruz qoyublar, ittiham ediblər, böhtən atıblar. Fikirləşirlər, dünyadan 5-10 maaş verəcəm, evini qızıldan tikəcək, bizlə barışacaq, etirazımızı qəbul edəcək. Və zalimlər, fasiklər belədir. Siz bir də ətrafınıza fikir verin, o qədər belə şeylər olub ki, bizim həyatımızda. Bir zalimin biri, ya və bir mücrimin biri, ya asinin biri pislik edəndə, sənə böhtən atanda, sabah hər şey üzə çıxanda, aşkılanda ki, sənin günahın yoxdur, başlayır sağa sola fırlanır, bir üzrxanlıq edir, nəsə təqdim eləmək istəyir dünyadan, lakin o dünyanın sənə saldığı bəlan yanında nədir ki o dünya? Səni saldığı bu fitnədən yanında nədir ki o dünya? Heç bir şeydir. Bu boyda fitnəkarlıq eləmsən, bu boyda tənlər var, dünya ilə başlama allatmaq istəyirsən, və Cüreyc onların bu dünyasını qəbul eləmir. Çünki dünya onun qəlbində heç bir şeydir. Onun əsas nədir? Allahın razılığı qazanmaqdır. İnsanlar nə desə də, o bilir ki, haqq yoldadır. O bilir ki, o bu şeydən bəridir. İnsanların onun elədiyi nədir ki, heç bir şey. Sonda Allah Taala onu üzə təmizə çıxartdı və onların hiləsini də öz başlarına elədi. Hiləyə qurmaz edirlər, fitnəyə məruz qoymaz edirlər, lakin Allah Subhanahu Taala hər şeyi aşkara çıxartdı. Ona qədər hər bir müsəlman bu qissəni ibrət götürməlidir. İyyəkə və iyyək kiməsə böhtən atasan, Allahdan qorx, kiməsə tən edəsən, haqsız yerə kimisə ittiham eləsən, vallahi qarşıva çıxa bilər. Allah haqqı üzə çıxardar. Hər şey üzə çıxar, sən bir abir olarsan. Kiminlə düşmənçi eləsən belə, heç kimi böhtən atma. Ola bilər, sənə kimisə asa ixtilaf var. Bu demək döysən, özürüm eləməlisən, yalan danışmasan. Haqqı tələb eləmək üçün istəyir, bu dünyavi şeydə olsun, istəyir, dini məsələlərdə olsun, özün təmizə çıxmaq üçün gəl ona böhtən atmayasın. Nə var onu danış, qardaşım? İndiki bu vaxtda da nə gəlir danışırlar, böhtən atırlar, filan kəs belədir, elədir. Qardaşım, nə var onu danış? Vallahi nə var onu danışsan, heç kim sənə etiraz eləməz. Amma birisə beşini qoyanda, qardaş, bu heç kimə xoş deyil. Kimisə ittiham eləyəndə görürük ki, sən elədiyin şeylər bu adamda yoxdur. Niyə ittiham eləyirsən, qardaş? Olan şeyi danış. Və ya bir xatı eləndə səni güdür görüm, nə xatı eləyirsən, həmin şeirdə danış. Əvvəlkən bir məclis danışdır, indi burada danışırıq. Ola bilər bir dənə söz səhv deyim. Səhv eşitmişəm, səhv ola bilər bir söz deyim, hansı alimin sözü səhv eşitdir deyə bilərəm. Bunu şeirdə, bunun üzərində mənhəz qurmaq, bunun üzərində əhkamlar qurmaq lazım deyil, sən xatı eləyə bilər. Xatı həmdə olur, qardaşın kim xatı eləmir ki? Lakin gözəl üsulma başa salanda, ey qardaşım, bu belə deyib, belə deyəndə kim sənə etiraz eləyər ki, vallahi heç kim etiraz eləməz. Səmimi qəlblə, doğru dürüst şəkildə. Gözəl şəkildə kiməsə bir münkər inkar etsən, heç sənin üzvəri bozarar, heç sənə soq şıqır bağırsalar, deyər, sən nə danışın, gedişinə, elə şey deməz axı, heç və qardaşım. Səndən gözəl əxlaq, gözəl rəftar görsə, sənə köbudu qədərmi? Eləməz anda qəlbi xəbis adam eləyər. Paxıl insan edər, həsəd insan eləyər bunu. Özündən razı, özünü bəyənən insan edər. Heç kimdə, hamıda xata görüb, özünü məsum görən insanlar belə bu cür rəftar edər. Amma sən gözəl şəkildə rəftar etsən və qardaşı da tanıyırsan, bilirsən ki, bu da haqqı qəbul edən qardaşdır, həmişə haqqı deyən qardaşdır və həmişə haqqı tövsiyə edən, haqqa dəvət edən qardaşdır. Bütün məsələlərdə, tək dünya yox, din yox, dünya məsələlərdə də. Tanıyırsan da hamı bir-birini tanıyır, əlhəmdülillah, elə də çox deyil qardaşdır. Hamı bir-birini tanıyır, əlhəmdülillah. Ona görə də baxırsa, bu qissədə çoxlu ibrətlər var. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala qardaşa bizləri eşidib, faydalanadın etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri valideynlərinə qarşı, valideynlərinə qarşı gözəl rəftar edən qullardan etsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.